O tecido comercial volve tentarnos sacando as rúas as súas mercadorías nunha nova edición do Aule de Fene, unha iniciativa impulsada polo Concello, que colabora así con todos os comerciantes do municipio, e que nos vai presentar esta mañá nos vindeiros minutos a concelleira de Promoción Económica, Ángeles Coira. Moi boas.
Hola, bo día.
Benvida.
Gracias.
Primeiro de nada, cales son as datas previstas para esta edición do Aulet?
Pois están aí cerquiña, este fin de semana, que será o venres e sábado, con horario de 10 a 2 e de 5 a 8 da tarde, e despois o domingo, que será de 10 e media a 2. Bueno, isto penso que a xente xa ten máis que sabido os horarios, está de atento sempre aos cartéis, porque unha vez que saen, inminente a...
Así que o venres ás 10 da mañá, os comercios participantes abren xa presentando as súas gangas.
Venres e sábado, 10 a 2, de 5 a 8.
Así que ás 10 da mañá, xa teñen as gangas aí nas tendas, tamén haberá diante das tendas.
Está todo preparado, como outros anos, coa súas jaimas e mesas. Están preparados. Hombre, non todos piden o que as mesas.
O xoves xa fan a montaxe.
Pois a verdade, en este momento non xo podo dicir, porque non sei exactamente
como
a disponibilidade para o que é a colocación das jaimas. Outros anos sí que se poñía os xoves, pero creo que o ano pasado, se non mal non recordo, foi o venres moi cedo. A 7 da mañá ou así xa estaban colocándoas.
E cantos establecementos van participar nesta edición? Ten o dato?
Pois teño 19 establecementos moi variados. Sabedes que, como todos os anos, temos tenda de roupa, zapato, mercerías, un sinfín de... O tema de Mundo de Mayuca, que tamén ten así un poquinho de todo.
Son distintos os sectores representados. E hai roupa infantil tamén, non?
Sí, temos de todo.
Ángeles, que percorrido nos suxire, que percorrido podemos facer para aproveitar estas ofertas logo?
A ver, como case sempre, temos aí o que é a Avenida Marques de Figueroa, a Avenida Naturais, na Rúa do Concello e na Fraga, para coller aí os comercios como é Mis Mores, Costuras, un pedacito de mí. Nada máis, outros anos sí que tiñamos en San Valentín, pero ata o momento non temos confirmada a participación, entón igual podedes achegarvos por ali, pero en principio non o temos confirmado.
E ademais das gangas, vai haber, supoño, tamén animación polas rúas, ou?
Sí, por suposto, temos aí os nosos, o grupo Airiños de Fene, que estarán o venres e sábado de 6 a 8 e o domingo de 12 a 1 facendo os pasarrúas.
Este evento é todo un imán que atrae a Fene xente de toda a contorna, verdade?
Home, sí, este ano, a ver si se anima un poquinho máis de xente con esta atractivo que temos de feito pola cos murais da Asociación Perla Mural Fest, que era son no é un aliciente máis para que a xente se achegue e aproveite estas oportunidades do noso comercio.
É outro atractivo para pasar a mañá ou a tarde, segundo cadre.
Evidentemente, sí.
Por que organiza o Concello o Aulet?
Home, é unha oportunidade para dar un avance, un empuxón, un apoio a todo este comercio, a todo o tecido, non solamente que temos aquí o tecido asociativo facendo as súas actividades, sino tamén todos os que son servicios, comercio, todo o tecido en xeral do concello.
O comercio local que dá vida o noso concello.
A cercanía, o que temos aí ao lado, que é moi importante sacar adiante.
Lembramos, Aule de Fene, de venres a domingo.
Sí,
as mellores gangas. En así. Roupa, supoño que da temporada que finaliza, de outono-inverno.
Seguramente teñen tamén de temporada, un avance de temporada que outros anos tivo a súa salida importante tamén. E material bo, que a xente atrae, seña dunha forma ou doutra, é bastante atractivo.
Porque os prezos son imbatibles.
Exactamente.
Pois dá gusto que nos conten boas noticias como esta. Moitas grazas, concelleira, que teña bo día.
Un bo día, grazas a vos.